Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
От студиото на Радио К2 продължаваме с обзора на деня, но преди това току-що получих информация. Тя е като продължение на разговора ни с Петър Пенчев. Европейската народна партия скочи на президента на партията на европейските социалисти Сергей Станишев. В ЕНП сме обезпокоени от последните антидемократични призиви на президента на партията на европейските социалисти Сергей Станишев. Това гласи позиция на Европейската народна партия, с която вече разполагат няколко медии в България. Десните в Европарламента са категорични, че лидерът на БСП и шеф на ПЕС е нарушил принципите на диалог и компромис между партиите. Лидерите на ЕНП, сред които Жозеф Дол, Антонио Лопес и председателя на партията Вилфред Мартен, са категорични, че изказванията на председателя на БСП и президент на ПЕС са популизъм и политическо лицемерие, недопустими за европейската демокрация. Подобно поведение е лош сигнал към европейските граждани. Вярваме, че политическото ръководство на ПЕС не насърчава подобна агресия, се казва в позицията, под която лидерите на ЕНП ще сложат подписите си. Както ви казах, Радио К2 разполага предварително с тази информация. Повод за острата декларация на ЕНП е изказването на Сергей Станишев, че, цитирам, ако едно правителство не си тръгне по демократичен начин и с мир, ще си тръгне по друг начин. По този повод от пресцентъра на БСП ни изпратиха съответна позиция. Ако се погазва демокрацията, се казва в нея, тогава реагират гражданите. Това е извадено от контекста и в това няма нищо антидемократично. Просто предупреждение, че хората не са овце. Станишев е загрижен за спазването на демокрацията и законите в страната. И ако ГЕРБ се готвят да вземат изборите с измама, то тогава хората няма да мълчат, се казва в позицията от Позитано 20. Друг начин означава гражданска реакция срещу своеволята на тази власт. Неведнъж Станишев е предупреждавал, че ще информира европейските институции, ако ГЕРБ си позволят да погазват законите, демокрацията и да подменят волята на гражданите, а те многократно доказват, че действат с такива приеми, откраднаха я в референдума, за който настояха над половин милион граждани. Тук крадецът вика дръжте крадеца и ЕНП много внимателно трябва да подхожда към донесенията на ГЕРБ, защото има опасност да бъде подведена от манипулациите им, се казва в позицията, която получихме от пресцентъра на Българската социалистическа партия. А ние продължаваме с моите събеседници в студиото, политолозите Йордан Василев, Теодора Ангелова, Владимир Кучев и Георги Николов. И така, виждаме, че много бурна политическа дейност в България се развихря. Сякаш изборите са тези дни. Като гледам с какво драматично противопоставяне лидерите на политическите формации се противопоставят, като гледам с каква нахъзеност се говори в политическото пространство на България, защо така се случва толкова остър диалога между политиците в нашата страна? Как си го обяснявате вие?
Аз мисля, че отдавна е прекрачена границата. Всъщност, разбирам загрижеността на Европейска народна партия, но не мога да разбера защо тя е едностранчива. Да. Ако трябваше да се грижим за демокрацията, трябваше да погледнем много други факти,
естествено.
Които драстично...
И в този случай Сергей Станишев е прав, защото демокрацията, за да я изповядваш, трябва да си демократ и трябва да имаш демократични стил и метод на управление.
Да, демокрацията е доста сложно нещо.
Абсолютно.
Тя не е само камъните, тя е и свободното слово, тя е управлението върху съдебната власт, контрола тоталитарния върху цялото медийно пространство, едва ли не в България, върху всички европейски фондове и така нататък. Тоест, тези сигнали някакси Европейската народна партия ги пропуска, което е драматично в общи линии, защото да. Това я обезличава и я прави, тоест, губи се изцяло оня сторжер, който на времето, преди 23 години, беше в основата на желанието на българския народ за промяна.
Впрочем, една много хубава българска мъдрост има по този повод. Да не виждаш гредата в собственото, а сламката в чуждото око.
Тя е библейска.
Да, прав сте, тя е библейска, не е българска. Да.
Се казва, да. Вишко, да.
В този случай, ЕНП, аз им се чуда и на тях на къла, грубо казано. Защо се захващат с неща, за които самите те много добре знаят, че има основания
да се... Защото няма кой да им опонира. Разбирате ли, драмата е огромна. Да. Няма кой да опонира. Там са загубили всички граници са преминати.
Ето простия пример. Днес в този семинар, който се организира, който участват трима българи и евродепутати, за корупцията на правителствено ниво и за корупцията в Евросъюза изобщо, ЕНП отказва да участва. Участват социалистите и демократите, участват зелените, участват либералите, обаче ЕНП не иска да участва. Защо? Нима са решени всички проблеми на корупцията в Евросъюза, та ти отказваш да участваш в подобен семинар? Прекъснахме Георги Николов, заповядайте.
В контекста на темата, която повдигнахте преди малко, бих казал, че политическия дебат в България не може да излезе от дребнотемието. Ето сега стана дума за проблема отново за свободата на медиите.
Да.
Нима този проблем се повдига политически от някоя политическа сила, която има амбиции или упражнява, или има амбиции да упражнява властта в страната и да влияе върху развитието на демокрацията. Този проблем политически не се повдига от никой. Този проблем се повдига от структури на гражданското общество, което е похвално. Този проблем се повдига от част от медиите, които са потърпевши, което е похвално, но политически такива въпроси не се повдигат.
Повдигат се, ама да речем, не се търси отговор, а само се повдигат проблемите. Решението не се намира, решението просто не се предлага. Ето, вземете тази вечер съвсем прост пример. Нашия премиер, общо взето, е много комуникативна личност, непрекъснато е в медиите, непрекъснато в сутрешните блокове дава своите анализи и оценки, непрекъснато дори се обажда, ако някой не му хареса от останалите коментатори в сутрешните блокове. А живата среща с журналистите обикновено гледа да я избегне. Ето тази вечер. Прост пример. Нашия пратеник Пламен Велев беше на летището при откриването на кулата на ръководство въздушно движение. Всички журналисти искаха да се доближат до Бойко Борисов и да го питат. Сигурно щяха да го питат за най-различни неща, в това число и за посещението му в Вашингтон. Защото ще трябва да чакаме WikiLeaks, за да разберем какво се е говорило в овалната зала на Белия дом. Аз поне с такова впечатление оставам. Не бяха допуснати журналистите. Охраната веднага го огради, значи това не става без негово знание. Значи той просто не иска живата среща с реалните журналисти я пренебрегва. Не желая да се среща с реални журналисти. Той иска да се среща само с тези журналисти, над които има персонално влияние, с които предварително се договарят за въпросите, отговорите и всичко останало. Защо така управляващите, политиците не искат да участват в големия дебат на обществото? Големия дебат се състоява и чрез нас, журналистите. Чрез вас, политолозите, чрез социолозите, чрез структурите на гражданското общество. Не. Само с доверени журналисти по доверени предварително уточнени въпроси. Така демокрация наистина не може да се постига.
Вижте, това са политически елити.
Съжалявам, че малко емоционално говорено.
Които генерираха този порочен модел. Да. Той абсолютно целенасочено създаде две паралелни вселени, тази, която е на медийното представяне на всяка една политическа партия, която е на власт, разбира се, и
всички останали, които живеят в живия живот, в реалния живот.
Цялата останала българска общност.
Да.
Този модел е изключително удобен, особено в случаите, в които няма как да се защити гражданина. Гражданина остава атомизиран. Той е малкият човек, който не може да постави въпросите. И вие с пълно основание поставяте въпроса, защо така тази опозиция, която трябва да съществува в момента, наистина не инициира някакви дебати, някакви срещи, в които да се постави остро този въпрос.
Разбира се.
За свободата на словото. Защото това е основен фундамент на демократичния процес.
Онзи ден чета статия на известния български политолог Иван Кръстев, в която казва: в страната със свободна преса до сега никога не е имало масов глад, защото обикновено тези големи катастрофи са резултат не толкова на недостиг на храна, колкото на недостиг на информация. И още нещо. Растежът на българската икономика изцяло ще зависи от качеството на институционалната среда. Ето ги две ключови съждения на един човек, който има отношение и към демокрацията и към гражданското общество. А ние пренебрегваме институционалността на проблемите, някак слизат на едно битово ниво. А свободата на пресата се изразява само в това, че, виждаш ли, даваме им право да влизат в Министерския съвет. Има си хас пък и това право да се отнеме. Да се влиза в Министерския съвет. Ето знакова визита. Българският премиер Бойко Борисов, първия лидер от европейска страна, който отива на посещение при избрания за втори мандат президент на Съединените щати Барак Обама. Абе всички въпроси, по които са говорили, така завуалирано ни се представят, че в крайна сметка, вие разбрахте ли за какво беше тая спешна визита? Първо не стана ясно държавна ли е, официална ли е, работна ли е. Някои политолози и журналисти казаха, че е привикване в Вашингтон. Вие наясно ли сте за какво нашия премиер беше във Вашингтон? Или, както казах, ще чакаме WikiLeaks, за да разберем какво е било знаково на тази среща?
Еми, всъщност това е истината, че WikiLeaks ще ни даде тая свобода на словото, която цялото общество се нуждае. Това, което остава като впечатление, горчивия привкус на латиноамерикански сериал, в който се привиква местния диктатор от средата на 70-те години, обяснява му се какво точно трябва да прави и Америка, този символ на свободата и демокрацията, всъщност защитава собствените си интереси без така лицемерно загърбвайки, въпреки може на някой да ми се стори, че е много остър тона ми, но той е истински, защото наистина вече почваме да болееме по тая цялата тема. Отказ от реалните факти, от видимите факти, от тяхните лични доклади на специалните им служби. Това е от едната страна. От другата страна стои едно тежко задкулисие за причините, поради които бива привикан нашия министър-председател. И остават изключително тежки, висящи въпроси за предстоящи включително военни действия, включително включване на България в някакви договорки, които не са част от общественото съгласие върху тия теми. Така че изключително драматично.
Става въпрос за наш контингент в Афганистан и удължаване на неговия престой, след като всички държави до 14-та година ще се изтеглят. Догадки, че нашия контингент може би ще остане и след това. Догадки, че е ставало дума за енергийните проекти. Само догадки. Потвърждение няма и от премиера, потвърждение няма и от членове на делегацията. Догадки, че трябва да произнесем сакралната организация Хизбула, т.е. да участваме в една бъдеща война, но преди това ние ще участваме и в едни бъдещи нови терористични актове, ако това се случи. По всички тези въпроси само догадки. За сметка на това научаваме от нашия премиер, че там много са ни похвалили отново. И не, по-скоро, че не е имало никакви забележки спрямо нас. И затова ли се ходи до Съединените щати, за да ти кажат, че нямаш забележки? Тревожна тема шистовия газ. Проучванията за шистов газ. Догадки, че е говорено по тази тема. По-нататък, догадки по всички важни външно-политически, стратегически за България въпроси. За сметка на това днес чета в пресата, че Елена Поптодорова му сготвила какво беше там? Риба. Това ли е най-важното от посещението на един премиер? Това бил обяснил нашия премиер. Изобщо... Да.
Самата липса на информация е доста показателно за това, че се е случило нещо сериозно там.
Подозренията ни са, че е говорено нещо, което не трябва да знаем.
Ако ние нямаме достъп до информация, ние пък имаме свобода на мисълта, ние сме свободни в мисълта си.
И във фантазията да смятаме, че нещо зад наш гърб се решава. Точно така.
Да е сценарий. Смисъл, ние сме длъжни да допуснем каквото и да било.
Ние сме длъжни да допускаме.
Длъжни сме да допускаме каквото и да е било, смисъл, свободни сме да си мислим за всичко.
И да подозираме най-страшни неща за нас.
Другото, което е това, че Бойко
Борисов
казва колко са ни похвалили и така нататък. Това идва като успокоение за масовите нагласи. Смисъл, такъв на обществото се казва, че всичко е наред, няма за какво да се притесняваме. Ако има нещо сериозно, то ще бъде споделено на по-късен етап.
Георги Николов.
Бих обърнал на няколко момента от тази среща внимание. Първо, определено искам да съгласа с това, че срещата като цяло прилича на привикване.
Да, за съжаление. Много бързо организирана, никакви предварителни информации. От сайта на Държавния департамент видяхме в последния момент, че нашия премиер ще ходи на посещение.
Второ, има един такъв стремеж, определено се наблюдава. Тези срещи по стар образец от едно време, както се ходеше в Москва на велики събеседвания, сега да се представи тази среща като нещо велико. Но аз мисля, че в тази ситуация, в която се намира българското население в момента, в тази тежка финансова криза, която всеки много силно усеща по собственото си битие, мисля, че тази среща не може да изиграе в този си вид позитивен вътрешно-политически ефект. И тя е лишена от такъв вътрешно-политически ефект. И искам да обърна внимание на слушателите, че това е поредната среща с американски президент, графа слагам и срещите с висши американски държавници, държавни секретари и така нататък, в която всъщност българският дневен ред не присъства.
Да, ние очакваме непрекъснато прословутите визи.
Ние се занимаваме...
С нашия проблем никой не иска да се занимава.
Няма нищо лошо от това да се занимаваме с дневния ред на САЩ. Да, ние сме съюзници, ние сме
правилно,
приятели и така нататък.
И никой не възразява.
Но защо това е поредната среща, на която българският дневен ред не присъства?
Да, много точно.
Например,
определят.
Една такава
много
тема, като... Тъй като говорихме за кусурите на бюджета, които са всъщност кусури на българската икономика. Те не са на бюджета абстрактно, те са на икономиката, която я няма. Тя
така
не работи.
Така.
Българската икономика би могла да проработи по някакъв начин, малко или много, чрез свежи американски инвестиции. Истински американски инвестиции. Не в хедж фондове, не в спекулативен капитал, в строителството.
Да.
В истински инвестиции. Но тези инвестиции не идват. Защото тези въпроси не са част от дневния ред на българските политици, когато отиват на поклонение пред
тук и там
новите господари.
За съжаление.
И така. Може дълго да се разсъждава по тази тема, но това е моето впечатление от тази среща. Като че ли похабен шанс отново.
Аз много силно се впечатлих, че президента Обама е посъветвал нашия премиер по въпроса за визите, който е болезнен въпрос за нас, българите, и е много, наистина в дневния ни ред е този въпрос, визите на Съединените щати, го е посъветвал да намери лоби в американския конгрес. И има си хас той да тръгне да си търси лобито в американския конгрес. Но не чух каква е била реакцията на нашия премиер по въпроса. Защото аз си представям българския премиер, как в този момент казва господин президент, вие сте всъщност човека, който можете да лобирате за това да се постигне едно наистина авторитетно решение по един болен за България въпрос. Това е за мен отговора на българския премиер. А не да те пращат и да си търсиш лоби. Къде ще го намери това лоби? Темата е много голяма.
Защо идват американски инвестиции в България? 20 години... С малки изключения, разбира се, но не идват американски инвестиции в България, в смисъл, нали си представяте, става дума за бизнес. На един бизнес трябва да му е изгодно да инвестира някъде, трябва да печели от това, трябва да...
Но трябва да бъде и подсещан този
трябва
бизнес.
Трябва да бъде подсещан и трябва да работи обаче в нормална среда.
Ми опираме пак до въпроса с институционалната среда.
Абсолютно.
Като няма как
абсолютно.
Да...
Институционалната среда, за която става дума при Иван Кръстев. И в края на краищата в България очевидно условията за нормална
много
работа...
Много дълъг и важен разговор може да продължи по тази тема. Ще продължим в някое друго издание на обзора на деня, защото приключва времето ни. С това завършва нашия обзор. Благодаря на моите събеседници Йордан Василев, Теодор Ангелов, Владимир Кучев, Георги Николов. Благодаря, бяхте много интересни. Хубава вечер ви пожелавам. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден, сряда, 5 декември 2012 година, който, впрочем, вие, уважаеми слушатели на Радио КДВ, можете да чуете отново непосредствено след 20 часа на запис. Аз ви благодаря, че целият ден бяхме заедно. Беше един много интересен и натоварен политически ден. Днес се приема бюджета на Република България за следващата година. От това зависи как ще живеем. Целият екип на Радио К2, Пламен Велев, Анита Миланова, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава, макар и снежна и студена вечер, с много усмивки и късмет.